subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda Saaka iyo Caalamka oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroornimo Khamiis ah, September waa 19 sanadka 2024. Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo waraaqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee dowladda Soomaaliya ay u soo magacowday dalkan Mareykanka.
Aad iyo aad ayuu madaxweynaha mudnaan gaara u siinahay Soomaaliya, wuxuuna ballan qaaday inuu Soomaaliya ay mar walbaba garab iyo gaashaan ay u yihiin. Wuxuu sheegay in arrimaha hortibinta u leh Soomaaliya sida nabadgelyada iyo security-ga guud ahaanba uu Soomaaliya u kala shaqayn doono.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dibadbaxyo ka dhacay dalka Kanada oo lagu dalbaday in sharciyo la siiyo dadka soo galootiga dalkaasi ee aanan sharciga haysan. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oon idin akhriyo. Aalada ay ku jiraan raadiyaha ama fooneyaasha gacanta oo ay xubnaha ururka Xisbullaah iskula xiriirayeen ayaa arbacadii shalayto lagu qarxiyay meelo badan oo ka mid ah koonfurta Lebanon, iyadoo qarxiyadaasina ay sababeen dhimasho iyo dhaawac fara badan. Tani ayaa imaaneysa maalin un kadib markii ay ku dhowaad 3,000 oo ka mid ah dagaalyahanada Xisbullaah ku dhaawacmeen qaraxyo ka dhashay aalada Pegasuska oo ah qalab si gaar ah u siinaya lagulana wada xiriiro xiriirka kuwaasi oo Xisbullaahi ka soo iibsatay dalka dibaddiisa. Wasaaradda caafimaadka Lebanon ayaa sheegtay in qaraxyadii arbacadii shalay ta dhacay ay ku dhinteen 20 qof, halka ku dhawaad 450 kaleetana ay ku dhaawacmeen. Meelaha ugu badan ee raadiyashaasi gacanta ay ka qarxeen ayaa waxaa ka mid ah deegaanada ee ku xeeran duleedka Beirut iyo sidoo kale dooxada Biqaac. Weeraradaasi ayaa si weyn loo rumaysan yahay inay Israa'iil ku bartilmaameysatay Xisbullaah, balse ay ku dhinteen dad rayid ah. Markaasina waxa ay sare u qaaday cabsida laga qabo in colaadda labada dhinac u dhexeysa ay isu beddeli karto dagaal dhan walba leh. Israa'iil ayaa si rasmi ah aan uga hadlin weerarkaasi, mana aysan sheegin mas-uuliyaddiisa. Hase yeeshee, wasiirka difaaca ee Israa'iil ayaa waxa isaga oo markaasi la hadlayay ciidamada Israa'iil arbacadii uu sheegay in Israa'iil ay ku jirto bilowga waji cusub oo dagaal ah. Ma uusan soo hadal qaadin aaladda qaraxday, balse waxa uu wuxuuna ammaanay shaqada ciidamada Israa'iil iyo hay-adaha amnigu, isagoo yiri natiijooyinku waa kuwo aad u cajiib ah. Xisbullaah waxa ay weerarkan ku eedeysay Israa'iil, waxayna wacad ku martay inay ka aargudan doonto. Ciidamada Suudaan iyo xoogaga kaleeta ee RSF-ta ayaa sheegay arbacadii shalay inay diyaar u yihiin in xal laga gaaro dagaalka sokeeye ee Suudaan ka socda muddada 17 bilood ah. Hadalkaasi ka soo baxay garabyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa u muuqda mid looga jawaabayo baaq madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden talaadada uu u diray militariga Suudaan iyo kooxda RSF ee uu ku boriyay in ay markaasi dib u wada hadlaan. Madaxa ciidamada qalabka sida ee waddankaasi Suudaan, Cabdul Fattaax Al Burhaan, ayaa arbacadii sheegay in dowladda Suudaan ay u furan tahay iraahde dhammaan dadaalada wax ku oolka ah ee hadafkoodu uu yahay in lagu dhameeyo dagaalka. Wuxuuna isla Saaka oo Khamiis ahna bayaan la mida kaasi uu soo saaray hogaamiyaha RSF-ta Maxamed Xamdaan Dagaalo. Hase yeeshee, labada dhinac ayaa mid walba midka kaleeta uu ku eedeynaya guuldarada soo afjarista dagaalka lagu hoobtay ee Suudaan, kaasi oo tan iyo bishii Abriil sanadkii 2023 ay ku dhinteen in ka badan 12,000 oo qof. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii ugu baaqay dhinacyada isku haya Suudaan in ay wada hadal ku soo afmeeraan colaadda sokeeye halkaasi ka jirta. Mareykanka ayaa horey ugu eedeeyay labada dhinac inay galeen dambiyo dagaal waxaana cunaqabateen la saaray 16 qof iyo hay'ado ku lug leh dagaalka. Mareykanku waxa uu sheegay inuu indhaha ku hayo dagaalka isla markaasina ay suurtagal tahay inuu ku soo rogo cunaqabateen dheeri ah dhinacyadaasi. Warki dunidana waa naga inta. Subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ayaan ku bilownay ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka gudoomay waraaqadaha aqoonsiga danjiraha cusub ee dowladda Soomaaliya u soo dirtay dalkan Mareykanka. Safiirka dowladda Soomaaliya ee Mareykanka Daahir Xasan Daahir Carab ayaa waxa uu VOA-da u sheegay in madaxweyne Biden uu kala hadlay xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Mareykanka, gaar ahaana Mareykanka oo uu sheegay in uu doonayo in Soomaaliya uu ka garab istaago mar kastaba ay iska kaashadaan horumarinta arrimaha nabadgelyada, xuquuqul insaanka iyo dagaalka ka dhanka ah cimilada. Haddaba kadib markii shalay gelinkii dambe warqadahaasi uu ka gudoomay madaxweyne Joe Biden, safiirka cusub ee Soomaaliya Ambassador Daahir Carab ayaa waxa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Washington, waxaana weydiiyey munaasabadaasi bal sida ay u dhacday marka ugu horeysa.
Waa mahadsantahay Sahra. Madaxweynaha Mareykanka maanta waa la kulanay, waxaana u gudbinay warqadihii aqoonsiga oo si rasmi ah nooga qabtay. Waxaan gaarsiiyey salaan aan ka waday ummadda Soomaaliyeed iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana isweydaarsanay salaan kadib muhiimadda ay leedahay xiriirka soo jireenka u dhexeeya Mareykanka iyo Soomaaliya iyo sidii loo sii xoojin lahaa. Wuxuuna madaxweynuhu ballan qaaday inuu Soomaaliya ka caawin doono sidii ay dib ugu soo kaban lahayd arrimaha nabadgelyada, dhaqaalaha, tacliinta. Arrimahaas ayaan madaxweynaha aan gaarsiiyey, isagana uu rajeyda diila leh noogu ballanqaaday.
Waa hagaag. Inkastoo diblomaasiyadda guud ahaan ay tahay wax kugu cusub, laakiin waxaa tahay qof aqoonyahana oo muddo dheerna kasoo shaqeynaya arrimaha waxbarashada dalka Soomaaliya. Marka baldareenkaaga sideed ugu horreyntii u aragtaa in lagu magacaabay safiir mid ka mid ah amaba waddanka haddii la dhahabo in ugu muhiimsan Soomaaliya waqtigan markii la fiiriyo xaaladan ay ku jirto?
Dabcan shaqada safiirnimadu way ugu cusub tahay, laakiin khibradeyda shaqo ma ahan mid igu cusub inaan dad kala duwan ama dowladaha ka socdaan ama private sectorka ka socdaan ama education sectorka ka socdaan inaan la soo shaqeeyo wax igu cusub ma ahan. Laatinkii sano ee aan jaamacadda ka shaqeynahay, marna aan maamulkeeda sare ka tirsanaa, marna aan guddoomiyaha ka ahaa, aan ka shaqeynaynay diblomaasiyad iyo xiriir sidii loo dhisi lahaa. Dee aqoonteeda iyo kartideedana waa leenahay, khibradeedana waa kasban doonaa insha allahu tacaala. Kalsooni weyn ayaa waxaan ku qabaa in shaqadeeda aan si habsami leh u gudan doono. Xiriirka labada waddan na aan meesha uu maanta taagan yahay meel kasii sareysa siduu u gaari lahaa aan gacan ka geysan doono.
Madaxweyne Biden markii warqadaha uu kaa gudoomayey, ma jirtay wax uu kaala wadaaga hadal ah oo ku saabsan Soomaaliya ka sokow in warqadaha uu kaa gudoomayey?
Aad iyo aad ayuu madaxweynaha mudnaan gaara u siinahay Soomaaliya, wuxuuna ballan qaaday inuu Soomaaliya ay mar walbaba garab iyo gaashaan ay u yihiin. Wuxuu sheegay in arrimaha hortabinta u leh Soomaaliya sida nabadgelyada iyo security-ga guud ahaanba uu Soomaaliya uu kala shaqeyn doono. Wuxuu kaloo hoosta ka xariiqay in climate change-ga ama isbedelka cimilada oo dhibaato weyn ku haya adduunyada maanta in Soomaaliya uu ka caawin ka doono, taasoo runtii immigration-ka iyo barakacda qeyb weyn ka ah. Taasna hoosta ayuu madaxweynaha ka xariiqay. Wuxuuna rajeeyey in labada waddan calaaqaadkooda iyo danaha ka dhexeeyaba kor loo sii qaadi doono haddii Ilaahay raaco.
Ambassador Daahir Carab, waxaa jirtay in dowladda Soomaaliya dowladda Mareykanka safiirkeeda sida uu sheegay dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya uu kala hadlay dhinacyada Soomaaliya iyo Ethoobiya xiisadda waqtigan taagan. Mareykankuna uu caddeeyey mowqifkiisa ku aadan xiisadda gobolka ee waqtigan jirta, uuna sheegay inay muhiim tahay in lagu soo dabaalo isfaham iyo wadahadal iyo deganaansho. Marka مادام aad la kulantay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden makala hadlay xiisada gobolka ee Soomaaliya iyo u dhaxeysa Ethiopia ama hadda wadamo kale ee ku lug yeelanayaan sida Masar oo saaxiib dhow la Mareykanka
arrimahaas lama soo qaadin ajendaha ina kamid ma ahayn marka wadan ay safiir wadanka kale u gudbinayo wax laga wada hadlo calaaqaadka labadaas wadan oo gaarka ah wax wadan saddexaad oo dhexeeyna marnaba lama soo hadal qaado marka waxay ahayd sidii calaaqaadka labada wadan loona hagaajin lahaa horeyna loogu dhigi lahaa
waa tahay ugu dambeyntii marka aragtida dowladda Soomaaliya ee adiguna u gudbisay maxay ahayd dowladda Mareykanka
anagu waxaan uga mahadcelinay in dowladda Soomaaliya taageerada uu Mareykanka uu siiyey ilaa iyo markii wadankanagu burburay haddii arrimaha nabadgelyada ahayd arrimaha humanitarianka ama kaalmada aadanimo way ahayd din cafinta qaadista cunaqabateynta hubka iyo sidii Soomaaliya uu guuleysan lahayd kursiga aan joogtada ahayn jamciyadda qurumaha ka dhexeysa goleeda ammaanka kaalimihii uu Mareykanka ka qaatay inaan waa uga mahadcelinay saasi la mid ah waxaan ka iyadana u sheegnay jidka cusub ee Soomaaliya u bilowday oo ah in institutions xoog leh la dhiso warbaahin madax banaan la xoojiyo isbedelka ama dib u eegista dastuurka doorashooyinka sidii wadanka dib u dhis loogu sameyn lahaa iyo sidii xuquuqda aadanaha iyo sareynta sharciga iyo dowlad wanaagga kor loogu qaadi lahaa arrimahaas ina madaxweynaha waa isla soo qaadnay aad ayuuna u soo dhaweeyey una ballanqaaday inuu gacan ka geysan doono sidii dowladda Mareykanka ay gacan u siin lahayd Soomaaliya si arrimahaas ay u xaqiijiso
aad baad u mahadsantay your excellence thank you kaasi waxa uu ahaa danjiraha dowladda Soomaaliya u soo magacowday dalkan Mareykanka ambaasador Daahir Carab oo igu waramaya khadka telefoonka ee Washington DC hagaag wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington daraasad iyo qoraallo uu sameeyay cilmi baare ka faallooda arrimaha geeska Afrika iyo bariga dhexe oo la yiraahdo Cabdirsaaq Sheekh Cali Siyaad ayaa wuxuu uga waramay hadal halis ah waxa uu kaga hadlay halista qabyaalada Soomaalida ee heerarka kala gedisanay soo martay wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere ayaa la kulmay
daraasadahan ugu dambeeya ee sameeyay ee ku saabsan runtii waxay tibaaxaysaa ama ay tilmaamaysaa ama ay ka sheekaynaysaa kolka daraasadda laba loo kala qaado intii dowladnimada ka horreysay iyo intii dowladnimada ka dambeysay oo lixdankii wixii ka horreeyey iyo lixdankii wixii ka dambeeyey baan u kala qaadaynaa lixdankii wixii ka horreeyey markaan tusaale u soo qaadano nooca qabyaaladda Soomaalidu ay taqaanay waa la yaqaanay nooc kooban buu ahaa waxa ay maaragtay isku qabsadaan wuxuu ahaa muxuu ahaa geel ay kala qaadaan taaqa iyo biyaha intaa ma dhaafsiisnayn intaana niman guurtiya iyo xallin jira hadday guurtidu xallin weydana ragga culimmada ee waaweyn ee shuyuukhda ayaa xallin jiray marka ayaga gaadho qabyaaladan markaas hadda ka dambeysayna dib baan kaga soo noqon doonaa laakiin waxaan daliil ku siinayaa inayna nooca hadda jira sii hore ay ka duwan tahay dadka Soomaalidu ay ka madax bannaanayeen noocan hadda ay jira ay wax ku qaybsadaan ama ay qalbiga isugu hayaan ama ay wax isku waxyeelaynayaan iyo tii hore Soomaalidu inay kala laban yihiin waxaa tusaale wa matalan ururka SYR oo kale marka laga hadlayo 13-kii nin waxa ay madax ka dhigteen Sheekh Cabdiqaadir Saxaawuddin oo kuwa 0.5-ka hadda la dhahaa waxay taasi daliil cad u tahay dadka Soomaalidu qabaailka yaryar iyo kuwa waaweyn ninkii merit leh waxa la dhaho ee ku haboon jagada in loo dooranayeen qabiil aan loo fiirinaynin waa tusaale waxaa ka mid ahay oo kale Yaasiin Cismaan Keenadiid markuu xanuunsanayay nin aan qabiilkiisa ahayn oo qabiil kale oo Soomaaliyeed ay isugu yimaadaan ba hadda halka ninka reer Hebel ee aniga ila dhashay booska la siiyay la dhahayo muuna odhanin nin reer Hebel oo kale oo laba qabaail oo laba jilib oo Soomaali oo kore iyo ka hadlay oo ninka lagu wareejiyay booska xogayaha SWS waxaa ka mid oo kale oo tusaale oo ah muxuu ahaa Cabdullaahi Ciise markii unada loo diraamay United Nations-ka talaal baa la marinayay si uu xornimada uga soo qaado marka waxaa laga yaabay inuu Talyaanigu sumeeyo nin u eg oo qabiil kale oo Soomaalida oon isaga qabiilkiisa ahayn baa naftiisa u biimay xamuud muuru baa la odhan jiray nairobi ku dhintay allahu naxariiste xeerar diinta islaamka ku arooray samaysteen oy tixgeliyaan oo la xurmeeyana ay ku xallin jireen labadaba
cabdirasaaq goormay marka bilaabatay qoraaladaada marka la eego iyo daraasadan aad bariga dhexe ka samaynaysay iyo geeska africa ee qabaa'ilkan iyo saamaynta gubaystiga ama xukuumadihii soomaaliya soo maray
daraasadaydu sida ay tilmaamayso qabyaaladda marka laga hadlayo horta xornimaday la dhalatay laakiin limidkeedu wuu hooseeyey wadaninimadii hore ee soomaalida yaa baaqi ku sii ahay dadka maalinba maalinta ka dambaysa kor bay usoo kacaysay dowladihii jiray tii rayadka ahayd iyo tii kacaankuna way xakamaynayeen oo dee dowlado institutionkoodu shaqaynayo oo hay-adahoodu shaqaynayo dadka soomaaliduna ay baaqi weli ku sii yahay jacaylkii iyo dhaqankoodii iyo diintoodii iyo culammadoodii hore sidii ay maaragtay umaa u hogaamin jireen ma heerkan mayna gaarsiineen waxay laba qaraxday dowladdii markay meesha ka baxday waxyaabaha badan ee ummadda soomaalida ku soo kordhay dhowr iyo soddonkan sane ugu dambeeya ayay noqotay waxaana tusaale ku ah dowladdii waxaa lagu qaybsaday 4.5 waxa la dhaho 4.5na meeluu ku salaysan yahay lama yaqaano waa qabyaalad cad dad soomaaliyeed oo xuquuq u siman baa qaarna sadburin la siiyey oo afar baa la siiyey qaarna 0.5 baa la yidhi oo waxaa laga reebay xuquuqdii ay lahaayeen baa laga reebay kuwa kale oo maaragtay loo diiday haddii si cilmi oo cilmi baarista aan ka sheekaynayna daraasada laysweydiiyo afarta yaa caddeeyey inay soomaaliya u badan yihiin kuwanse 0.5ka la yidhi iyo kuwa afarta yaa cilmi baaris ama research ama tirakoob saxo oo la cuskan karo ummadda soomaaliyeed ay ku wada kalsoon tahay yaa sameeyey oo caddeeyey in 0.5ka kuwan kale ay ka badan yihiin waxa weeyaan qaacido xigmad waxaa odhanaysa almabniyu cala alfaasidi faasidun hal booliihi nirig xalaala ma dhasho wey waxa weeyaan waa qabyaaladda cusub waxaana qabyaaladdan cusub keenay dalalka shisheeya ee baawariska iyo hay-ado waaweyn oo caalamiya dollar iyo dhaqaale iyo khubaro iyo rag wax daraasaynayana waa lala daba fadhiya
qabyaaladan 4.5ka ilaa shirkii jabuuti lagu tilmaamay inay tahay xal dadku ay ku kala degayaan maadaama ay kala aamin baxeen maxaa caddaynaya in shisheeye ku lug leeyihin
waxaa caddaynaya shisheeye horta waa kii keenay innaga soomaalidu ma inaan keenin 4.5ka waa caddaynta koowaad waxaa kaloo caddayna dowladaha intaa la dhisayay kasoo bilow ilaa carta ilaa hadda ilaa soo dare ilaa eldoret ilaa muxuu ah embagasi intaasoo shir ayaa dhacay waxa weeyaan dowladdii soomaaliya waxaa jira un sirka laakiin institutionkeedii iyo wixii loo baahnaa nidaamka dowliga ee soomaalida inuu u shaqeeyo ma jiro waa la hadoodilay waxa weeyaan qabyaalad bay ku salaysan tahay qabyaalad baa lagu shaqeeya dowladda dhexe federaalka a keliya ma xitaa kuwa maamul goboleedada marka laga hadlayo xaqiiqada marka laga hadlayo federaalkan la sheegayo waa qabiil qabyaaladiio afka laga dhowrayo laakiin qabiil hoosta ka a weeyaan ma aha civil service ama civil society wax dadka soomaaliyeed oo qabaa'il kala duwan intay ku kulmeen la dhisay oo shaqaynaya weli ma jiraan taasaa caddayn u ah in qabyaaladi meeshan ay jirto qabyaaladaana dad soomaaliya ayna gacanta ku hayn laakiin waxaan qirayna dad soomaaliya qaybo ka mida oo figaris ama ha noqdeen ama dadka kale mujtamaca ku dhex jireen in la adeegsanayo barnaamijkana lagu fulinayo in qabyaaladan la joojiyo qabyaaladdu waxa weeyaan waa qodobka ugu horreeya ee cadowga dadka soomaalidu meesha uu ka soo galay way daraaseeyeen way yaqaanaan meesha soomaalidu nugushahay meesha laynaga soo gala weeye qodobkaa in la awdo oo dadka soomaaliyeed dib u heshiisiintiisa laga shaqeeyo oo la walaaleeyo
cabdirasaaq sheekh cali siyaado u warramayey yaasin ciise wardheere ayuu kaasi ahaa weli washington ayaad nagala socotaan subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay markana canada dibadbaxyo lagu dalbanayo sidii dadka soo galootiga ah ee aana sharciga lahayn loo siin lahaa sharci ayaa waxay ka dhaceen magaalooyin kala gedisan oo dalkaasi kanada ah dadka isu soo baxay ayaa u doodaya dadka soo galootiga inay helaan waqtigan ayagoo shaqeeya intooda badan sharciyo haddaba wariyaha v o e da xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan kasoo dira halkaasi
dadkani waxay ku qeylinayaan in dhammaan dadka soo galo tigaha sharci la siiyo oo middaasna loo midoobo si guul looga gaaro. Waxay qeyb ka ahaayeen dibadbaxyo toddobaadkan ka dhacay magaalooyinka kala duwan ee ku yaalla gobollada dalkan Kanada. Qabanqaabiyaashu waxay ujeedka ku sheegeen sidii dadka soo galootiga ah sharci loo siin lahaa, isla markaana ay u heli lahaayeen xuquuq dhammaystiran.
We're here today in the hundreds because we are seeing that many migrants in this country are struggling.
Waxaan maanta inaga oo boqolaal qof ah aan halkan u joognaa, waxaan aragnaa soo galooti badan oo ku dhiban dalkan. Kuwa badan waxay dhibaato ka haysataa kirada guryaha, lacagta ay ku shaqeeyaan oo yar, iyo sicir barar dhanka nolosha ah, halka qaar kalena aysan haysan xuquuqdooda aasaasiga ah oo isma difaaci karaan maadaama aysan lahayn deganaasho rasmi ah. Dhibaato kuma qabno ardayda badan ee ka imanaya caalamka iyo dadka badan ee soo galootiga, balse waxaan dhibaato ku qabnaa kuwa taliya ee diidan in la kordhiyo lacagta shaqaalaha. Waxaan rabnaa xuquuq siman haddii aad tahay Canadian iyo haddii kale, taasoo macnaheedu tahay in qof walba uu helo deganaasho rasmi ah.
Dadka aanan dib u dejinta ka helin dalkan waxaa ku jira Soomaali, kuwaasoo siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan. Sidoo kale Soomaalida la shaqeysa ururada u doodaya dadka soo galootiga ah ayaa qayb ka ahaa isu soo baxa.
waxaan kaloo halkan u taaganahay. Waxaa jira Soomaali badan oo aan sharci lahaynin, oona sharci haysan, ayaa halkan u taaganahay in aan ayaga u dagaalamo weyno sharcigooda say sharci ku heli lahaayeen iyo say ku heli lahaayeen waddankaana xuquuq badan ay ku yeeshaan.
Halkudhigga dibadbaxa ayaa ahaa maya cunsuriyad ahaa soo galooti, taasoo qabanqaabiyaashu ay uga soo horjeedaan in sicir bararka nolosha iyo shaqayarida jirta lagu eedeeyo dadka soo galootiga ah.
So we're saying no to racism because we are seeing a lot of conversation blaming immigration for the housing crisis.
Sababta aan u leenahay maya cunsuriyad waxay tahay waxaan aragnaa eedeyn badan oo loo soo jeedinayo dadka soo galootiga ah oo lagu eedeynayo dhibaatada guryaha iyo shaqayarida, taasina waa cunsuriyeyn. Waxaa la eedeynayaa soo galootiga beddelkii la eedeyn lahaa siyaasadaha dowladda ee arrimahaasi ku saabsan. Waxaan u baahannahay cadaalad u helista soo galootiga, taas oo ah in qof walba uu helo sharci deganaasho oo rasmi ah. Waxaan u baahannahay sharci shaqaalaha ilaaliya oo aasaasi ah. Tan ugu yar ee lagu heli karana waa helista deganaasho rasmi ah.
Dibadbaxyaasha Soomaalida qaar ayaa Sayid Xasan la qabaa in soo galootiga aanan eedda dusha laga saarin, taas beddelkeed ay ka qayb qaataan kobaca dhaqaalaha dalkan maadaama ay yihiin cashuur bixiyaal.
muhiimadu uu leeyahay sidkan ama maana barnaamijka maanta ka dhacay dhalinyarada Soomaaliya sharci la'aanta waa waxa weeyaan in loo dagaalamayo dadka dhalinyarada shaqeeya oo sharciga aanan weli helin ama qaarkood sharcigooda la laabtay inay maaragtay dib u helaan deganaasho oo ay mataqaanay maadaama ay canshuur bixinayaan kana qayb qaadanayaan kobaca waddankan oo ay ka qayb qaadanayaan nabadiisa iyo xasiloonida waddanka ayaa maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed aad ayuu muhiim ugu yahay. Dowladda Kanada waxaa ka codsanaynaa inay tixgeliyaan canshuurta ay bixinayaan iyo maaragtay qayb qaadashada waddanka ka qayb qaadanaya kobciisa iyo in aanan loo saarinin maaragtay crisiska waddanka ka dhacayo.
Dibadbaxyadan ayaa u muuqda kuwa sii socon doona.
Waa qorsho ay muddo wadaan dadkan u olaynaya sidii sharci loo siin lahaa dadka soo galootiga ah ee waddankan ku sugan ee aanan sharci haysan. Waxay rajaynayaan in dowladdu ay dhegaysato cabashadooda iyo ololahooda islamarkaana dadkan dib u dejin loo sameeyo. Senur Haji, VOA, Toronto. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Baahinteena aroornimo idaacadda laanta afka Soomaaliga ee VOA da ayaa dhageysanaysan. Markana dhinaci heesaha ku soo dhawaada.
Ratigaani hayna hayna aqal ku ridaayo dar kala ma dul saare mar kuna samaasiyo ramad geel nin maalay ka raqayane Thank you. ايبان رياقو روحاني اسمي الراد كده قرأي عنيقي ورحمه قراء ايا روبيس لا جوغني حدا الدنيا دا اني ويغرقت بسيط الله قري اجيت بكرار مو رزقاري واي دم بان رفاضون وعلى أرض كودالون الرعدي قبدي دنتاير شكت رقني مو مواينه
codkaasi baxsan salaad maxamed shardi salaad darbe ayaan ku soo gabagabaynaynaa iyo heeskii beeni raad male waa sahra cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o e doo idinla intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafna haatan ee nabadgelyo
Jogan, baby, rugaware sane.